escuchando Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria de Tierra de Trasancos. Estás escuchando programa en edad, y de seguido escucharás a Mauricio.
Muchas preguntas que afundas y respuestas no afastan minhas dúvidas, me afogo. Espero a chuva cair na minha casa, no meu rosto, nas minhas costas largas. É, espero a chuva cair nas minhas costas largas que afagas enquanto durmo. Enquanto durmo, enquanto durmo. De longe parece mais fácil, frágil é se aproximar, mas eu chego.
Escoitamos a Celia Ducan, e se indica que por aí ven Mauricio Castro. Escoitamos a voz de Mauricio Castro. Hola, boa noite, Mauricio.
Moi boa noite. Hoxe, a miña intención era voltarmos con algún consello máis de tipo lingüístico, para algunha corrección que sempre nunca está a máis, non? Mas a actualidade, tal como aconteceu na semana pasada, pode connosco, houve así alguna noticia nesta semana que é interesante para comentarmos. En concreto, sabes que hoxe mesmo saiu nun xornal a noticia de que o Tribunal Superior de Xustiza da Galiza estimou ilegal que o galego sexa a única lingua oficial no Concello das Pontes.
Das Pontes, sí, lindo.
Bom, há uns días tamén saiu nalgún medio digital, como o Portal Galego da Lingua, que un veciño de Ponteareas, na comarca do Condado, no sul do país, tamén viu como o xulgado lle impedía galeguizar un dos dous apelidos. Apelidábase oficialmente López Martínez, e dixeronlle que el reclamou que se galeguizase para López Martins, claro, e o xulgado dixo que podía ser Martins, mas non podía ser López, acabado en S. Ou seja, digamos que tivo aí unha solución salomónica, non?
Sí,
e dixo,
sí,
metade sí, metade
un
non.
Un sí, outro non.
Sí, ou seja que parece que estamos en maus da pura arbitrariedade, non?
Ou da vontade da xente que te toque nese momento,
sí,
tamén, non?
Pois,
o funcionario funcionario.
Sí, de facto hai xente que conseguiu galeguizar os apelidos, hai xente que ningún, e hai xente que conseguiu metade, como aconteceu con este veciño de Ponteareas do que falamos. En fin, todo isto, todos estes casos e algúns outros, aínda podíamos falar do caso da Unión Europea, que tamén rexeitou que as linguas ditas minoritarias podan ser utilizadas no, de maneira restrita até nas institucións europeas. En fin, que hai noticias así relacionadas co mundo das leis que nos dan para comentar un bocadiño a importancia que teñen, porque, en fin, por un lado é importante naturalmente termos avanzos neste sentido. Podíamos aínda tamén referir o tema do próximo estatuto que nos queren vender agora os partidos representados na Cámara Autonómica, non? E que parece ser que van facer do galego lingua, vamos ver, o coñecemento do galego obrigatorio, mas de maneira colectiva. Ou seja, sabedes que o español, segundo a Constitución Española de 78, é obrigatorio, ou seja, é obrigatorio coñecelo.
Sí.
Temos, acho que di algo así como o deber de coñecelo e o direito a usalo, cualquier cousa así parecida. No caso do galego existe só direito, non existe deber. Entón o novo estatuto pretendía ou pretende que se dé un pasiño á frente no sentido de que haxa tamén unha obrigación máis. Parece ser que ao final o que vai haber é unha obrigación xenérica ou colectiva, que non deixa de ser escamotear a verdadeira solución, no sentido de que, por exemplo, un xuiz ou unha xuiza que non saiba galego ou non, simplemente non lle pete utilizalo,
este traballando aquí,
claro, vai poder dizer non, a obriga ou a obrigación é colectiva, non individual, por tanto eu individualmente non estou obrigado a coñecelo, continuo a usar o español.
Sí, vamos, esa é a típica desculpa que levanse usando moitísimo tempo neste país, que eu non son daqui, mas supoño que se van a viaxar a outro país terían a vontade de aprender inglés por conta que lles tiña, mas aquí pois, non importa.
Entón, de calquer maneira, todo isto, xa digo, é importante que se den pasos á frente, non? A semana pasada tamén falábamos do asunto do ensino, que había aí unha medida tímida, mas que, en fin, é positiva, se finalmente se verifica, porque tamén é posible que non sexa só o típico anuncio do 17 de maio que ao final fica en nada. Mas tamén hai que relativizalo, porque o certo é que as leis, se non existe unha consciencia social forte, non? É a tese a que eu pretendía chegar. Por trás, as leis non poden sustituíla, non poden sustituir a consciencia lingüística. De facto, existe algún aspecto legal en que efectivamente o galego ten algún recoñecimento até exclusivo, por exemplo, na toponimia, e a lei é incumprida, e non se pasa nada porque non existe suficiente presión social para conseguilo, non? Ou, por exemplo, no, o caso máximo neste sentido, o do Estado da Irlanda, cando se constituiu independizándose de Inglaterra, que estableceu que o irlandés era a única lingua nacional, e hoxe, case un século xa depois da independencia da Irlanda, o irlandés está totalmente marginalizado, falase só en rexións moito concretas das zonas rurais, e o inglés está imposto pola forza dos factos. Ou seja, que nen a mellor das leis pode garantir que unha lingua se salve, non? Entón, é por iso que digo que hai que relativizar, porque sendo importante, a lei sempre ten que responder a unha vontade real e a unha presión social real que realmente na Galiza até agora creo que non existe na medida que debía existir, non? E a pesar diso, os españois, sempre que se tenta dar un pasiño en frente, tamén poñen obstáculos. Aínda podemos lembrar no ano 86 como a propia delegación do goberno fixo unha alegazón contra a lei de normalización lingüística aprobada no ano 83, porque tamén falaba da obrigazón de coñecer o galego, e finalmente o Tribunal Superior acabou por botar abaixo ese artigo, como estamos agora, non? En que non pode ser obrigatorio o galego, o español sí. Entón, claro, a questón é que cando as aspirazóns máximas que temos os galegos e as galegas a nivel lingüístico fican por baixo das exixencias mínimas necesarias para viabilizar a normalización lingüística, non valen de moito as leis favorecedoras. Entón, se ben non temos que descartar a existencia de leis que obriguen e que realmente marquen pautas de tipo normativo a favor do idioma, tal como españolas ten, non debemos tampouco conformarnos con iso ou aspirar a que un goberno de calquer signo, nen sequer o máis progresista e o máis comprometido co país, nos vai a solucionar a materia pendente, non? O importante é que estexamos como comunidade lingüística articulada. Por exemplo, podo pensar no centro de ensino en que eu traballo, que é verdade que o alumnado é maioritariamente español falante porque é no centro da Coruña, mas hai bastante alumnado procedente de concellos da comarca tipo Carballo, Carral, etc., que son galego falantes. Hai bastante presenza. A pesar diso, o profesorado e incluso parte do persoal administrativo non é galego falante. A presenza do español é fortísima. Se ese sector galego falante que existe, por un exemplo concreto que coñezo, estivese articulado e presionase, podería conseguir cousas. Isto é o interesante. E tamén modificacións no propio regulamento interno da escola para que désemos pasos á frente. Neste caso, o que acontece é que o profesorado de galego, de portugués, pois sí, temos un pouco máis de compromiso, mas non é suficiente, porque realmente hai quen tiña que ir en vanguarda. Era o alumnado, e sobre todo o alumnado con consciencia, non? Mas moitas veces os galegofalantes non teñen suficiente consciencia para facer valer os seus direitos.
Mas ás veces esa consciencia non chega para loitar con cousas como as que está pasando nas Pontes, que de repente o Tribunal Supremo, ou de repente, porque sí que é certo que a lei ten moito peso na nosa vida cotidiá. Entón ás veces, pois por moita vontade que tes, sabes que sempre vai haber xente que, por decirlo así, brutamente te están dando por todas partes.
Sí, no, eu teño claro que de facto o cuadro legal que temos a nivel constitucional español, etcétera, non permitiría levar adiante unha verdadeira normalización. De facto, o caso catalán o demostra. A pesar de que existe unha certa vontade nas institucións e tal, a presenza bastante do español a nivel de medios de comunicación, a nivel institucional, inclusive por parte do Estado, etc., impede ultrapasar certa barreira, non? E o español continua a manter unha presenza brutal.
Claro, que eu son consciente de que esos espazos onde si está normalizado o galego, onde si tiveron ese poder de convocatoria ou de poder sobrepasar o español, son verdadeiros reductos galos, non, por decirlo de alguna maneira. Non é algo normalizado ni nada polo estilo. Entón,
sí, mas en calquer caso, eu creo que tamén dicíamos a semana pasada, creo que hai que partir de pasos concretiños e verificáveis. Por exemplo, un espazo comunicativo como este, se conseguísemos que esta radio, que ten a súa audiencia e ten a os, por relativo que sexa, se conseguísemos a súa plena galeguización, xa sería un paso moi claro, non? Que depois vai chegar, se conseguísemos dar moitos pasos destes, vai chegar un momento en que as institucións tenten pararnos os pés, pois sí, mas tamén é certo que un pouco organizado, articulado e compactado acaba por superar todas esas barreiras, non? E hai casos na historia que así o demostran. Por tanto, fundamental é termos consciencia, articularmos, non irmos facendo a batalla cada un e cada unha polo seu lado, e naturalmente denunciar casos como os que agora estamos comentando, non? O tema das Pontes, que é gravísimo, que por unha vez que hai unha institución municipal que efectivamente di que o galego é a súa única lingua oficial como corresponde no noso país, pois van as instituicións de xustiza españolas e din que non pode ser.
Que non pode ser. Bom, pois aí fica iso, esa denuncia, e dicindo que nos tentaremos transmitir esta conciencia para que se use a nosa lingua e que seguiremos todas e todos organizados e organizadas.
Moito ben.
Ata a próxima quinta-feira, Mauri.
Ata a quinta-feira, boa noite.